นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณัง กุศลสู้ปะสัมปทาสจิตตะปริโยทัปปะนังเอตังพุทธาสาสนันติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้โดยเฉพาะในที่นี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเป็นวันมาฆบูชาได้ชักชวนกันมาถึงที่นี่เพื่อจะประกอบพิธีมาฆบูชาธรรมเทศนานี้จึงเป็นเพียงธรรมเทศนาซึ่งเป็นการแนะนำสำหรับการตระเตรียมเพื่อทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้การที่จะทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์นั่นต้องมีการตระเตรียมและเป็นการตระเตรียมในภายในใจเป็นพิเศษกว่าอย่างอื่นท่านทั้งหลายคงจะเคยทราบมาแล้วว่าสิ่งต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นส่วนใหญ่กายก็ขึ้นอยู่กับใจวาจาก็ขึ้นอยู่กับใจแม้แต่ความคิดนึกรู้สึกก็ขึ้นอยู่กับจิตใจถ้าได้กระทำในส่วนจิตใจให้ดีแล้วสิ่งทั้งปวงก็จะดีถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ทั้งส่วนกายวาจาและส่วนจิตใจที่เป็นส่วนร่างกายก็หมายความว่าเรายอมลำบากขึ้นมาทำการบูชาในที่นี้ยังจะต้องมีการเวียนประทักษิณในสถานที่นี้ซึ่งสมมติเอาบริเวณนี้เป็นเจตียวัตถุและจะต้องกระทำด้วยวาจาคือการกล่าวคำบูชาและจะก็ต้องทำด้วยจิตใจเป็นส่วนใหญ่คือกระทำในใจให้ถูกต้องตลอดเวลานับตั้งแต่ว่าจะต้องเริ่มระลึกนึกถึงวันสำคัญซึ่งคล้ายกันกับวันนี้ซึ่งได้มีมาแล้วในครั้งพุทธกาลโน้นว่าเป็นวันที่มีความหมายอย่างไรวันเช่นนั้นได้เวียนมาถึงข้าวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทุกๆปีจนกระทั่งถึงวันนี้คือวันที่พระจันทร์สวยมาคาเริกจะต้องทำในใจให้ถึงอะไรเป็นส่วนใหญ่ข้อนี้จะต้องทำความแน่ใจว่าวันเช่นวันนี้และวันที่เนื่องกันกับวันนี้นั่นวันไหนเป็นวันอะไรเมื่อได้พิจารณาดูให้รอบคอบแล้วก็จะเห็นได้ว่าวันวิสาขบูชาคือเพ็ญเดือน6 นั่นเป็นวันพระพุทธเจ้าคือเป็นวันที่ระลึกเนื่องกับพระพุทธเจ้าคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และนิพพานท่านวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่อุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าต่อมา2เดือนถึงวันอาสาฬหบูชาเป็นเดือน8นี่เป็นวันสำหรับพระธรรมคือพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นเป็นครั้งแรกเป็นการประกาศพระธรรมออกมาจึง ถือว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมต่อมาอีก ถึงเพ็ญเดือนมาฆะเป็นเดือน3ในวันนี้นี่เป็นวันพระสงฆ์คือพระอรหันต์1,200รูปประชุมกันเป็นการแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของพระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธองค์เป็นประมุขพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ต่อพระสงฆ์นั้นเป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์อย่างเรียกว่าเป็นปึกแผ่นถึงที่สุดสรุปความว่าวันวิสาขะเป็นวันที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมวันมาฆะบูชาเป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์แต่บางคนอาจจะคิดเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็ไม่เป็นไรใครจะคิดอย่างไรก็ได้ขอแต่ให้ทำในใจให้ถูกต้องข้อที่อาตมาเห็นว่าอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมนั่นก็เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรงแสดงปฐมเทศนาไม่ใช่เป็นการได้ซึ่งปฐมสาวกแต่เป็นการประกาศซึ่งปฐมเทศนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการประกาศอนุตตรธรรมจักรคือเป็นการประกาศธรรมานาจักรของพระองค์ลงไปในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหรือทุกๆโลกธรรมานาจักรนี้คืออาณาจักรแห่งพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ประกาศแล้วในวันเพ็ญอาสาฬหะนั้นจึงถือเอาวันนั้นเป็นวันพระธรรมดังนั้นวันนี้ก็เหลืออยู่สำหรับเป็นวันพระสงฆ์คือวันเป็นที่ระลึกแก่พระสงฆ์ซึ่งหมายถึงพระอรหันต์ผู้ประชุมกันในโอกาสเช่นวันนี้ในสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนั้น เมื่อได้ความว่าวันนี้เป็นวันประสงค์เลยมีพระอรหันต์เป็นหัวใจเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางเป็นแกนกลางของคำว่าประสงค์เราจึงต้องระลึกนึกถึงพระอรหันต์กันเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้เหมือนอย่างธรรมเทศนาในตอนเที่ยงวันก็ได้ปรารภเรื่องของพระอรหันต์เพื่อจะทำในใจให้มากเป็นพิเศษเพื่อจะมากระทำมาฆบูชาในที่นี้เองทีนี้ยังจะต้องเตรียมจิตใจให้ยิ่งขึ้นไปว่าเมื่อวันเช่นวันนี้มีเพียงวันเดียวในปีหนึ่งเราจะต้องทำเป็นพิเศษเพื่อสุดความสามารถเท่าที่จะกระทำได้โดยส่วนใหญ่ก็มุ่งหมายถึงการเสียสละ เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเสียสละอะไรก็ตามจะต้องเป็นไปเพื่อการทำลายความเห็นแก่ตัวเสมอถ้าเราจะเสียสละเรี่ยวแรงเวลาวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็ตามทีแห่งก็ต้องเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทำการเสียสละเพื่อเป็นการบูชาแก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อเราจะระลึกกันให้มาก ก็จะต้องระลึกถึงรายละเอียดต่างๆอย่างว่าเราจะต้องเสียสละข้อแรกมาทำมาฆบูชาแบบป่าอย่างวัดป่าพระเถื่อนในสถานที่นี้ก็มุ่งหมายการเสียสละเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการที่จะมาถึงในป่าอย่างนี้มันก็ลำบากและการกระทำการบูชานี้ก็จะกระทำให้เป็นการบูชากันจริงๆข้อแรกจะระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราพุทธบริษัททั้งหลายนี้ท่านประสูติที่การดินในสวนลุมพินีที่ทุกคนก็เคยอ่านเคยทราบมาแล้วว่าท่านประสูติกลางดินและเมื่อท่านตรัสรู้ที่โคนต้นไม้โพธิท่านก็นั่งกลางดินในที่สุดเมื่อท่านจะปรินิพพานที่ใต้ต้นสาละของอุทยานมันละกษัตริย์ท่านก็นิพพานกลางดินขอคิดดูอย่างนี้ว่าท่านเกิดกลางดินท่านตรัสรู้กลางดินท่านตายกลางดินนี่พูดภาษาธรรมดาสามัญแต่เราก็ไม่เคยจะชอบกลางดินแต่เมื่อเราดูถึงพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินและเวลาส่วนมากท่านก็ประทับกลางดินเทศนาสั่งสอนสาวกทั้งหลายส่วนมากก็กลางดินและกุฏิของท่านก็พื้นดินแล้วท่านจะไม่คุ้นเคยกับแผ่นดินอย่างไรเมื่อเราได้มานั่งทำพิธีมาฆบูชาเป็นต้นที่กลางดินเช่นนี้เราก็ควรจะถือเอาอานิสงส์อันนี้ให้ได้มากที่สุดคือให้การนั่งกลางดินหรือทำพิธีบูชากลางพื้นดินนี้เป็นการบูชามากกว่าธรรมดาคือต้องอดทนยิ่งเรานึกถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เคยสวมรองเท้าคือไม่เคยสวมสล้องสบาดไม่เคยมีรองเท้าชายท่านจะต้องประทับกลางดินยังจะต้องดำเนินไปกลางดินด้วยฝ่าพระบาทเปล่านี่จะเป็นอย่างไรบ้างเราก็ยังสวมรองเท้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มาถึงเวลาที่จะกระทำการบูชาอย่างสุดชีวิตจิตใจทางกายคือการเดินประทับศีลถ้าหากว่าเราถอดรองเท้าก็จะเป็นการเสียสละมากกว่าที่จะไม่ถอดดังนั้นการเวียนประทับศีลโดยการถอดรองเท้าจะต้องได้บุญได้อานิสงส์มากกว่าไม่ถอดเพราะว่าแผ่นดินนี่มันขรุขระมันมีกรวดมันมีไม้มันมีรากไม้มันทำให้เจ็บปวดที่ฝ่าเท้าบ้างแต่ถ้ามานึกถึงว่าที่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สวมรองเท้าท่านเกิดกลางดินตายกลางดินนิพพานกลางดิน ทำไมเราจะเสียสละสักขณะหนึ่งไม่ได้ในการที่จะนั่งกลางดินหรือว่าจะเดินเวียนประทักษิณโดยไม่ต้องสวมรองเท้าท่านถ้าผู้ใดสมัครใจที่จะถอดรองเท้าทำประทักษิณเพื่อได้ประโยชน์อานิสงส์ขึ้นไปแล้วยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องเตรียมจิตใจ ยินดีที่จะรับความลำบากซึ่งเราจะใช้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธองค์นั้นอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละคือตัวอย่างของสิ่งที่ว่าการมาทำมาฆบูชาที่นี่คงจะมีอานิสงส์อะไรบางอย่างมากออกไปกว่าที่จะกระทำกันตามธรรมดาที่กระทำอยู่ในวัดวาอารามที่เดินได้สะดวกสบายไม่มีปวดไม่มีเจ็บ หรือว่าไม่ต้องทำกลางดินเดือดร้อนไปหรือจะคิดแต่ว่ามันมีหลายวิธีทำอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เราทำเสียให้มันครบทุกวิธีแต่สำหรับสถานที่นี้ถือเอาวิธีตามธรรมชาติให้เป็นไปอย่างธรรมชาติมากที่สุดเท่าไหร่ก็จะทำอย่างนั้น ขอให้เตรียมในส่วนร่างกายไว้อย่างนี้ให้ส่วนวาจานั้น ก็จะได้กล่าวคำบูชาซึ่งจะเป็นภาษาไทยซึ่งจะมีเป็นภาษาไทยไปรู้ความหมายเหลืออยู่แต่ว่าท่านทั้งหลายจงสนใจในความหมายเหล่านั้นให้เข้าใจทุกคำทุกประโยคให้จิตใจมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เดินเรียนประทัดศีลถ้าจะว่าด้วยวาจาก็ว่าด้วยความรู้สึกในความหมายของคำที่ว่าเป็นการเตรียมให้ดีในส่วนกายส่วนวาจาและส่วนจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับกายและวาจาทีนี้มันก็ยังเหลืออยู่แต่ส่วนจิตใจที่ลึกขึ้นไปถึงที่เรียกว่าส่วนจิตส่วนวิญญาณคือความรู้ความเข้าใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้ยิ่งขึ้นไปอาตมาเห็นว่าไม่มีข้อความใดจะดียิ่งไปกว่าข้อความที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงในที่ประชุมของพระอรหันต์ท่าน250รูปในเวลาบ่ายวันนี้เพราะว่าบทโอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาและไม่กำหนดจำกัดว่าของพระพุทธเจ้าองค์ไหนหมายความว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ไหนในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มีหลักเป็นโอวาทปาติโมกข์เหมือนกันเช่นเดียวกันกับโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในศาสนานี้ในวันที่สมมติกันว่าเป็นวันมาฆะคุณนมีคือเพ็ญเดือนมาฆะสำหรับโอวาทปาติโมกข์นั้นแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อว่าสัพพปาปัสสะอากรณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังทำจิตต้องตนให้ขาวผ่องเป็น3ข้อด้วยกันดังนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังและสังเกตให้ดีก็ย่อมจะเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าโอวาท3ข้อนี้มุ่งหมายอย่างไรข้อแรกว่าสัพพปาปัสสะอากรณังการไม่กระทำซึ่งความบาปซึ่งบาปทั้งปวงนี่มันเป็นบทบัญญัติสำหรับคนชั่วคนบาปสังเกตดูให้ดีว่าบทแรกนี่บัญญัติเพื่อคนชั่วคนบาปท่านจึงได้บัญญัติว่าสัพพปาปัสสะอากรณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงข้อที่สองกุศลสูปสัมปทาจงการกระทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่เป็นบทบัญญัติสำหรับคนดีคนที่ประกอบการกุศลพอทำการกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมส่วนบทที่สามว่าสจิตตปริโยทัปปนังการกระทำจิตของตนให้ขาวผ่องนี่มันเป็นบทบัญญัติของคนบริสุทธิ์บทที่หนึ่งเป็นบทบัญญัติสำหรับคนชั่วคนบาปให้เลิกเสียบทที่สองเป็นบทบัญญัติสำหรับคนดีให้ทำดียิ่งๆขึ้นไปบทที่สามเป็นบทบัญญัติสำหรับคนบริสุทธิ์คือมีจิตใจไม่ ไม่ถูกผูกพันด้วยความชั่วหรือความดีจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์ถ้าเป็นคนดีเป็นสิ่งสูงสุดและเพียงพอแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงบัญญัติบทที่3ที่ว่าทำจิตของตนให้ขาวผ่องเพราะมันมีความหมายต่างกันแต่ละอย่างละอย่างในแต่ละบทนั้นๆอย่างเห็นได้ชัดว่าสำหรับคนชั่วคนบาปก็ทรงบัญญัติว่าอย่าทำบาปสำหรับคนดีแห่ก็ทรงบัญญัติว่าทำดีให้เรื่อยไปกันกว่าจะเต็มเปี่ยมส่วนคนที่สูงขึ้นไปกว่าดีก็คือคนบริสุทธิ์ไม่ติดอยู่ในความชั่วหรือความดีจึงจะมีจิตใจบริสุทธิ์จึงได้ทรงบัญญัติขึ้นอีกบทหนึ่งว่าการกระทำซึ่งจิตใจของตนให้บริสุทธิ์คือขาวผ่อง ทีนี้ก็จะได้พิจารณากันบ้างถึงคำว่าคนบริสุทธิ์ ทำไมจึงว่าคนบริสุทธิ์นี่ยิ่งอันนี้สูงยิ่งไปกว่าคนดีคนดีใครๆก็รู้ว่าตามความหมายที่เขาเรียกกันว่าคนดีนั่นก็คือคนที่ไม่เบียดเบียนใครหรือว่าทำมาหากินโดยสุจริตอย่างที่โลกเขาบัญญัติกันว่าเป็นคนดีแต่คนดีชนิดไหนก็ตามยังมีกิเลสเหลืออยู่เป็นโลภะโทสะโมหะอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เก็บซ่อนไว้ก็มีแม้ว่าจะดีถึงขนาดเป็นเทวดาก็ยังมีกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเหลืออยู่เป็นคนดีอย่างพรหมมันก็ยังมีกิเลสที่ยึดมั่นตัวตนเหลืออยู่มากทีเดียวที่เห็นได้ง่ายๆกว่านั้นก็คือว่าไอ้คนที่ว่าดีนั่นแหละก็ยังต้องนั่งเช็ดหัวเข่าด้วยน้ำตาหรือน้ำตาเช็ดหัวเข่าอะไรทำนองนั้นอยู่บ่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจยังหมุนหมองถ้าจิตใจไม่หมุนหมองทำไมจะต้องร้องไห้ทำไมจะต้องกลัวทำไมจะต้องสะดุ้งหวาดเสียวทำไมจะต้องวิตกกังวลจนนอนไม่หลับแม้แต่จะวิตกกังวลว่าบุญนี้จะหมดสิ้นไปเสียก็ยังทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันอย่างนี้ไม่เรียกว่าจิตนั้นขาวผ่องยังเต็มอยู่ด้วยความวิตกกังวลยังเต็มอยู่ด้วยความกลัวท้ายที่สุดแต่ความหวังซึ่งหวังอะไรกันก็ไม่ทราบเจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่ก็ยังมีความหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตนั่นยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่ขาวผ่องต้องทำให้หมดไปจากสิ่งเหล่านั้นอีกทีหนึ่งจึงจะเรียกว่าคนที่มีจิตบริสุทธิ์จะเรียกว่าเป็นคนบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้แล้วว่าคนดีนี่ตามความหมายของคนทั่วไปนั่นยังเป็นคนละอย่างกับที่เรียกว่าคนบริสุทธิ์คือมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเหลืออยู่แม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งทีนี้มาดูกันถึงคำว่าคนบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์นี่บริสุทธิ์สิ้นเชิงก็มีบริสุทธิ์บางส่วนหรือเอกเทศก็มีบริสุทธิ์โดยตรงก็มีบริสุทธิ์โดยอ้อมก็มีถ้าจะพูดถึงบุคคลที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงนี่ก็จะมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวเท่านั้นถ้ายังไม่ถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็ยังเรียกว่าบริสุทธิ์ยังไม่สิ้นเชิงเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีนี่เป็นแต่เริ่มบริสุทธิ์โดยแน่นอนแต่ยังไม่บริสุทธิ์สิ้นเชิงต่อเมื่อใดเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็เรียกว่าบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิง พระอรหันต์มีความบริสุทธิ์สิ้นเชิงแม้ว่าบางองค์จะมีปฏิสัมภิทาสามารถเป็นพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีเลยแต่ว่าสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยกันทั้งนั้นทั้งคนถือว่าความเป็นพระอรหันต์โดยตรงโดยเฉพาะนั่นเป็นความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเป็นผู้มีจิตใจขาวผ่อง ส่วนที่บริสุทธิ์แต่โดยปริยายหรือไม่สิ้นเชิงนั่นก็ลดลงมาจากความเป็นพระอรหันต์เช่นเป็นพระอนาคามีบริสุทธิ์สิ้นเชิงจากกิเลสประเภทราคะและโทสะแต่กิเลสประเภทโมหะนั้นหาได้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่ถ้าลดลงมาถึงพระสกิทาคามีและพระโสดาบันก็ยังมีกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโทสะเหลืออยู่มากกว่านั้นยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ก็มีการบริสุทธิ์และเริ่มบริสุทธิ์และกำลังบริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่ถอยกลับจึงได้จัดไว้ว่าเป็นพระอริยเจ้าผิดแปลกแตกต่างกันกับบุตรชนโดยสิ้นเชิงก็เป็นอันว่าถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงบ้างโดยปริยายหรือเอกเทศบ้างถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เรียกว่าคนบริสุทธิ์อย่างมากก็จะเป็นเพียงคนดีเช่นเป็นกัลยาณบุตรชนหรือเป็นบุตรชนท่านดีอย่างนี้ก็เรียกว่าคนดีแต่ถ้าเป็นภาระบุตรชนก็เป็นคนบุตรชนที่เป็นบาปทำให้เราเหลือบตาดูเห็นพร้อมๆกันว่ามันมีคนในโลกนี้เป็นคนชั่วคือคนบาปแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็มีเป็นคนบริสุทธิ์แตกต่างกันอยู่สามพวกดังนี้เพราะเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสโอวาทปาติโมกข์ในโอกาสอันสำคัญเช่นวันนี้ไว้เป็นสามอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างแรกบัญญัติสำหรับคนชั่วคนบาปอย่างที่สองบัญญัติสำหรับคนดีอย่างที่สามบัญญัติสำหรับคนบริสุทธิ์ถ้ายังมีบาปเขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ถ้ายังมีกุศลเพราะว่ายึดมั่นติดพันในกุศลก็ยังไม่บริสุทธิ์ก็หมายความว่าต้องมีจิตใจที่ไม่ผูกพันอะไรกับความชั่วหรือความดีโดยประการต่างๆจึงจะเป็นคนบริสุทธิ์นี่คือลักษณะของบุคคลประเภทพระอรหันต์โดยเฉพาะทีนี้ก็มาระลึกถึงข้อที่ว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระอรหันต์1,250รูปคือพระอรหันต์มีมากเป็นสุดแผ่นถึง1,250รูปขึ้นแล้วในศาสนานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงหัวข้อแห่งคำสั่งสอนที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นี้เป็นสามข้อดังนี้สำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายจะได้ถือเป็นหลักในการเผยแผ่ประกาศพระศาสนาสืบไปหรือว่าเป็นหลักทั่วไปตลอดกาลนิรันดรว่าคนในโลกจะต้องมีกันอยู่สามชนิดอย่างนี้มีปัญหาเฉพาะตนเฉพาะตนที่จะต้องแก้ไข ทีนี้วันนี้ก็มาถึงวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราจะต้องทำในใจถึงพระอรหันต์อยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่รุ่งอรุณวันนี้เป็นต้นมาก็จะเริ่มทำในใจถึงพระอรหันต์เพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาจึงมีการทำอะไรทุกอย่างในวันนี้เพื่อมาฆบูชาจะรับศีลจะถวายทานจะสวดมนต์จะฟังธรรมหรือกระทำอะไรก็ให้เป็นไปเพื่อมาฆบูชาอย่างการรักษาศีลอุโบสถในวันนี้ก็เป็นการทำตามพระอรหันต์ เหมือนที่พระอรหันต์ท่านถามก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงว่าเรากำลังนึกถึงพระอรหันต์และกำลังทำตามพระอรหันต์นี่เป็นตัวอย่างที่ขอให้ทุกท่านพยายามจนสุดความสามารถของตนที่จะระลึกนึกถึงพระอรหันต์ให้มากที่สุดจะพยายามจะทำตามพระอรหันต์ให้มากที่สุดอย่างน้อยในวันนี้ก็จะทำทุกอย่างที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยความเสียสละทุกอย่างทุกประการเท่าที่จะเสียสละได้อย่างว่าไม่เคยรักษาศีลอุโบสถวันนี้จะรักษาศีลอุโบสถมันก็ต้องการความสละคือต้องอดทนต่อความหิวความกระหายหรืออะไรต่างๆเอาเป็นว่าเรานึกได้ ว่าจะทำตามพระอรหันต์ได้มากเท่าไรเราก็จะทำให้มากให้สุดความสามารถของตนในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่นี่จะทำในใจให้ยาพายที่สุดต้องรวมกำลังใจว่าจะเป็นเครื่องบูชาคุณของพระอรหันต์ได้มากเท่าไรก็จะทำให้หมดเท่านั้นในทางระลึกก็ระลึกในทางกระทำก็กระทำในทางการเปล่งวาจาก็เปล่งวาจาในการสมาทานการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป ในการเป็นอนาคตนี่ก็ต้องกระทำหรือว่าความเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาของเรานี้จะต้องดีขึ้นทุกๆปี การทำมาฆบูชาของปีนี้ก็จะต้องดีกว่าปีที่แล้วมาด้วยโดยที่ทุกคนมีจิตใจตั้งมั่นหรือเสียสละมากกว่าปีที่แล้วมา นับตั้งแต่ว่าจะมาลำบากที่บนภูเขานี้ด้วยการเดินขึ้นมาหรือด้วยการเวียนกระทักศีลชนิดที่จะลองไม่สวมรองเท้าดูบ้างก็อย่าได้เกิดปฏิฆะกระทบกระทั่งขึ้นมาในจิตใจในเมื่อมีความลำบากเช่นความเจ็บปวดที่เท้าเป็นต้นอย่าได้เสียสติอย่าได้เสียสมปริดีคือไปเกิดอึดอัดขัดแค้นขึ้นมาเพราะเหตุนั้นถ้าจะระวังจิตใจว่าเหตุใดวันนี้เป็นสิ่งที่ได้เสียสละเสียสละเท่าไรก็ยิ่งชำระความเศร้าหมองความไม่สะอาดมากเท่านั้นเราเห็นแก่ตัวมานานนักแล้วพอจะมาต้องเสียสละเข้าบ้างมันก็อึดอัดขัดใจหรือรู้สึกเจ็บปวดมากมายขึ้นมาทีเดียวเ มื่อจะถือความถูกต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์คงจะคิดกันไปในทางที่ว่าจะยอมเสียสละแม้จะลำบากบ้างจะเจ็บปวดบ้าง ก็จะประคองจิตใจไว้ให้คงเป็นปกติโดยถือหลักง่ายๆว่าเราจะทำจิตใจโดยเฉพาะในวันนี้ให้คล้ายกับจิตใจของพระอรหันต์ให้มากที่สุดคำกล่าวนี้ไม่ใช่ชักชวนให้ท่านทั้งหลายอวดดีหรือว่าจะโอ้อวดเราจะเป็นพระอรหันต์กันสมาชักชวนว่าให้ทำตามพระอรหันต์ให้มากที่สุดเท่านั้นเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาพระอรหันต์ไม่ต้องการให้เผยคิดว่าเราจะเป็นพระอรหันต์กันที่นี่แล้วแต่คิดว่าเราจะทำได้เท่าไรเราจะทำทั้งหมดนั่นเพื่อให้ตามรอยพระอรหันต์หรือไม่ฉะนั้นก็ว่าเพื่อบูชาคุณของท่านเพราะว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของท่าน บางคนอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเราเป็นหนี้บุญคุณของพระอรหัน นี่ก็จะอาจจะมีได้เพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าพระอรหันต์ในทุกแง่ทุกมุมคนจะคิดจะหมายว่าพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นพระอรหันต์ เป็นหัวหน้าหรือเป็นจอมโจรของพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยท่านมีพระคุณแก่เราหรือไม่ลองคิดดูถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราจะเป็นอย่างไร เราจะได้มานั่งทำพิธีมาฆบูชาเป็นต้นอย่างนี้หรือไม่ หรือยิ่งไปกว่านั้น ก็เราก็ไม่จะไม่มีพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับความเป็นพุทธบริษัทเหมือนที่เรามีอยู่ก็คงจะต้องไปถือศาสนาอื่นมีการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อย่างที่พุทธศาสนาจะมีให้คือไม่อาจจะดับทุกข์ได้ไม่อาจจะดับกิเลสได้ไม่อาจจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วสอนให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักทำลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้เกิดความทุกข์มนุษย์จึงไม่มีความทุกข์นี่ถือว่าเป็นพระคุณของท่านถ้าเราจะคิดต่อไปว่าแม้เราจะมีเงินมีของมีเกียรติมีอำนาจวาสนามีอะไรทุกอย่างแต่ถ้าจิตใจประกอบอยู่ด้วยความทุกข์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรการ ที่มีวิธีทำให้จิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราได้รับเพราะถ้ามีความทุกข์แล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวนี้วิชาที่มีค่ามากก็คือวิชาที่จะทำให้ไม่รู้จักความทุกข์ไม่เป็นทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์กันเราไม่มีความทุกข์เพราะเรารู้จักกระทำโดยชนิดที่ว่าจิตใจนี้จะต้องไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่มีหลักธรรมะมาเป็นแสงสว่างแล้วเราจะมีความเข้าใจผิดกลับตรงกันข้ามมากมายกว่านี้มากนักอย่างอาการที่เขาเรียกกันว่าเห็นกองจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี เห็นผิดเป็นถูกแล้วก็กระทำไปตามความเห็นนั่นมันก็มีการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่เรียกว่าถึงความวินาศไปเลยทีเดียว เดี๋ยวนี้มนุษย์อยู่กันเป็นปกติเพราะอาศัยสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอาจจะกล่าวได้ด้วยว่าทุกศาสนาก็ล้วนแต่สอนอย่าให้เห็นแก่ตัวและสอนอย่าให้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวหรือเป็นของตัวด้วยกันทั้งนั้นแต่บางศาสนาสอนชัดเจนบางศาสนาสอนอย่างไม่ชัดเจนหรือครึ่งๆกลางๆขอให้เข้าใจเถอะว่าศาสดาทุกองค์มองเห็นอันตรายของความเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกองค์ทุกศาสนาแม้แต่ศาสนาที่ว่าสอนให้ฆ่าสัตว์บูชายันนี่ก็เพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวของคุณนั้นหากแต่ว่าการกระทำมันผิดแปลกแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆสมัยนั้นๆคือบุคคลที่มีประเพณีหรือวัฒนธรรมอย่างนั้นกระจายความแล้วต้องการให้ทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นใครมีความเห็นแก่ตัวมากก็นอนไม่หลับมีใจคอวิปริตกระทั่งเป็นทุกข์จนถึงกับว่าเป็นโรคจิตจนถึงกับว่าจะต้องตายเดี๋ยวนี้พระธรรมมาช่วยบรรเทาความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นแก่ตัวนี่น้อยลงโดยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปู่ย่าตายายได้ประพฤติกันมาไม่ได้สอนไว้ตรงๆโดยปากแต่สอนไว้โดยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นการทำบุญให้ทานนี่ก็ไม่ได้สอนโดยปากว่าที่จริงดูให้ดีเมื่อพ่อแม่เขาทำบุญตักบาตรไอ้ลูกหลานมันก็ทำบุญตักบาตรเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมไ หรือว่าชาวไทยเป็นพุทธบริษัทเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่น่าสะยิ้วมีหน้าตาไม่สะยิ้วหรือยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อนี่มันทำมาเป็นวัฒนธรรมไปท่านั้นก็ถูกหลักของพระพุทธศาสนาในข้อที่จะทำลายความเห็นแก่ตัว การประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นยังมีอีกมากมายก็ล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อการกระทำที่เขาได้สอดใส่ไว้ในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นบุญคุณของศาสนาที่ทำให้เรามีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ดีเราจึงอยู่กันมาได้อย่างเป็นคนไทยที่น่ารักน่าเลื่อมใสน่าพอใจน่านับถือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องเป็นมนุษย์อันทับการน่าเกลียดน่าชังมากกว่านี้เราจะอยู่กันอย่างไม่เป็นผาสุกยิ่งกว่านี้นี่แหละคือคุณของพระอรหันต์แท้ที่เป็นต้นตอทีแรกที่แตกแขนงออกมาเป็นธรรมะอยู่ในจิตใจของคนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนเราก็ควรระลึกถึง คนบางคนจะไปนึกเรียกว่าพระอรหันต์ก็พระอรหันต์เราก็ไม่เกี่ยวกับพระอรหันต์เราก็ทำไปตามเรื่องของเราพระอรหันต์ก็ไปทำไปตามเรื่องของพระอรหันต์นี่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าความเป็นพระอรหันต์และบุญคุณของพระอรหันต์นั้นมันเนื่องอยู่ในชีวิตจิตใจของมนุษย์อย่างไรแม้ที่สุดแต่ว่าบุคคลใดจะรู้จักอดใจข่มใจสักแวบหนึ่งด้วยความไม่โกรธด้วยความไม่โลภเป็นต้นนี่ก็เป็นอิทธิพลของคำสั่งสอนของพระอรหันต์โดยเฉพาะพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองแล้วสอนถ้าสอนอยู่ถึงประเทศอินเดียถ้าไม่มีพระอรหันต์รับช่วงต่อมาก็จะไม่มาถึงดินแดนส่วนนี้หรือว่ามันนานตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วถ้าไม่มีพระอรหันต์รับช่วงกันมามันก็จะไม่ตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้นี่แหละก็คือบุญคุณของพระอรหันต์ในส่วนที่ช่วยสืบอายุศาสนาไว้ให้ตกมาถึงพวกเราและช่วยนำศาสนาไปในถิ่นนั้นๆแม้จะไกลแสนไกลท่านก็ทำได้เพราะท่านเป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากความเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้มีสำหรับตัวท่านอีกต่อไปแต่มันมีสำหรับคนอื่นทั้งนั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงไปได้แม้ในเมืองไกลอย่างที่เราเรียนรู้กันในตำนานของพระศาสนาว่าพระอรหันต์ชื่อโสณะกับพระอรหันต์ชื่ออุตระได้รับหน้าที่นำพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียมาสู่ดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิคือแหลมมลายูนี่มีหลักฐานปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์อย่างนี้แม้หลักฐานทางโบราณคดีที่จะทดสอบได้ก็รับรองความข้อนี้มีอะไรเหลืออยู่ก็ลองคิดดูถึงความยากลำบากของการที่ท่านจะมาเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่คนที่ยังป่าเถื่อนยังไม่มีแสงสว่างของธรรมขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่บรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายของเราซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้จะเรียกว่าชนชาติอะไรนั่นไม่เป็นประมาณไม่สำคัญมันเพียงแต่ว่ามนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในดินแดนแหลมทองอินโดจีนทั้งหมดนี่เคยได้รับ พระธรรมจากพระอรหันต์ที่ออกชื่อมาแล้วนั้นท่านมีบุญคุณแก่บรรพบุรุษของคนทุกคนสืบเนื่องมาในสายโลหิต ทำให้บรรพบุรุษนั้นๆมีความเป็นพุทธบริษัทอยู่ในเลือดในเนื้อ ถ้าถ่ายทอดมาเป็นลูกเป็นหลานลูกหลานที่คลอดออกมาก็ง่ายที่จะเป็นพุทธบริษัทเพราะว่าเป็นพุทธบริษัทกันมานานแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่น่าหวาดเสียวว่าลูกหลานในชั้นหลังนี่จะเกิดแปลงรูปหรือเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่นคือจะไม่เอาอย่างหรือเดินตามพระอรหันต์ผู้ไม่มีความเห็นแก่ตัวแต่จะเปลี่ยนไปเป็นผู้เห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยไปหลงไหลในเรื่องของวัตถุนิยมคือความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นเรื่องของคนสมัยนี้ ที่หันหลังให้แก่ศาสนาถือกันเสียว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่มีใครสนใจกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าตายหมดแล้วเนื้อหนังของเราต้องการอะไรก็ทำอย่างนั้นก่อนแล้วกันถ้าท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าถ้าคนนั้นก็ถือหลักอย่างนั้นเขาจะลดความเห็นแก่ตัวหรือว่าเขาจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวข้อนี้ไม่ลำบากในการที่จะสังเกตหรือเข้าใจถ้าใครไปตามใจความสุขทางเนื้อหนังคนนั้นก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นถ้าจะไม่เห็นแก่ตัวมันก็ต้องบรรเทาความที่ไปหลงไหลในความสุขทางวัตถุหรือทางเนื้อทางหนังเดี๋ยวนี้ลูกหลานของเรากำลังจะเป็นอย่างไรก็พอจะสังเกตกันได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยเหตุที่ว่ามันมีอะไรอะไรเข้ามายั่วมากขึ้นจนเหลือกำลังที่เด็กๆจะทนไว้ก็ค่อยหันไปหันไปในทางเรื่องวัตถุหันไปในทางวัตถุอะไรก็จะหันหลังให้แก่จิตใจหรือพระธรรมมากขึ้นทั้งนั้นในที่สุดเขาก็จะไม่มีพระธรรมคือไม่มีการบังคับตัวเองนักข้าวก็จะไม่มีอะไรเป็นหลักสำหรับจะยึดถือหรือจะเคารพก็จะมีผลถึงกับว่าบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเขาเอาแต่ตามอำเภอใจแล้วมันจะเป็นอย่างไรในที่สุดเดี๋ยวนี้มันยังมีคนที่ยังมั่นคงอยู่ในคำสั่งสอนของพระอรหันต์พวกนี้เท่านั้นที่จะช่วยทวงไว้อย่าให้โลกนี้มันล่มมันจมหรือมันลุกเป็นไฟเร็วเกินไป พวกคนที่จะทำให้โลกนี้ล่มจมหรือลุกเป็นไฟก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่ถ้ามีพวกคนที่ยังยึดมั่นในคุณธรรมของศาสนาต้องการจะเดินตามรอยของพระอรหันต์อยู่แล้วก็จะเป็นเครื่องถ่วงไว้ไม่ให้โลกนี่มันหมุนไปในทางที่จะล่มจมแต่จะให้โลกนี่มันยังคงอยู่ในความปลอดภัยถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราก็ต้องขอบใจหรือขอบคุณพระอรหันต์อีกนั่นเองวันนี้เราจะระลึกนึกถึงพระอรหันต์กันทั้งทีก็ควรจะระลึกให้ถูกวิธีเพื่อให้เกิดความรู้สึกในพระคุณของพระอรหันต์กันให้ได้ไม่มากแต่น้อยก็เพียงก็ยังดีแต่ขอให้ระลึกเห็นจริงๆเถิดจนเกิดความรู้สึกกตัญญูกตเวทิตารู้สึกคุณของท่านแล้วอยากจะตอบสนองคุณนั่นให้ปรากฏออกมาถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากกว่าที่จะมาทำมาฆบูชานี้เราก็ต้องยินดีที่จะทำมาฆบูชานี้ให้สุดความสามารถเพื่อรู้คุณและเพื่อตอบสนองคุณของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคือข้อความที่อาตมาจะกล่าวแก่ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจให้เหมาะสมที่จะทำมาฆบูชาให้เป็นมาฆบูชา สามารถที่ใช้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องระลึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในโอกาสเช่นนี้ท่านทั้งหลายจงเตรียมใจในส่วนลึกที่เป็นความรู้สึกของจิตของวิญญาณโดยประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้เถิดแล้วก็กระทำการบูชาด้วยกายมีเวียนประทับศีลเป็นต้นและกระทำด้วยวาจามีการกล่าวประกาศออกมาเป็นคำบูชาหรือยืนยันความเชื่อความเลื่อมใสของตนพร้อมกับที่มีจิตใจรู้สึกในสกุลของท่านนั้นตามโอกาสตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่พุทธบริษัทจะต้องกระทำและในวันนี้ในสถานที่นี้ในโอกาสพิเศษนี้ก็ขอเตือนให้มีความปลงใจในการที่จะเสียสละทนความยากลำบากบางอย่างในการบูชานี้ลำบากเท่าไรก็เป็นบุญเป็นกุศลอันแท้จริงเท่านั้นถ้าไม่ต้องลำบากไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องหมดเปลืองอะไรมันก็ไม่เห็นว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลที่ตรงไหนกล่าวอย่างนี้ก็พอจะเห็นได้ด้วยกันทุกคนจึงหวังว่าคงจะทำมาฆบูชานี้ด้วยการเสียสละให้เป็นการบูชาที่บูชาด้วยความเสียสละจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาเป็นการเตรียมจิตใจของผู้จะกระทำมาฆบูชาก็นับว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทให้จิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านทำความมั่นคงแห่งจิตใจไว้ตลอดเวลาในธรรมะดังที่ได้พรรณนามาโทษช่วงอยู่ในจิตใจตลอดพิธีมาฆบูชานี้จงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้จุดเครื่องสักการะแล้วถือไว้ในมือแล้วขอให้พยายามทำจิตใจให้ดีที่สุดที่จะทำได้ในการบูชามาฆบูชาอุทิศแก่พระอรหันต์ทั้งหลายขอให้ทำใจเป็นพิเศษในบัดนี้ว่าเราจะบูชาอุทิศแก่พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขคนบางคนคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบ้างบางทีก็หันหน้าไปทางพระพุทธรูปบ้าง แล้วแต่ตัวเองจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหน เดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราจะถือตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมคือผู้ใดเห็นตถาคตคนนั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตไม่ได้หมายเอาเนื้อหนังร่างกายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าจริงคือพระธรรมอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งไม่จำกัดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกหรือข้างบนหรือข้างล่างถ้าจิตใจยังถูกกักขังอยู่ให้เป็นบนล่างขวาซ้ายตะวันออกตะวันตกอยู่อย่างนี้ยังเป็นจิตใจที่ถูกกักขังไม่เป็นจิตใจที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายทุกๆองค์ทำในใจเสียใหม่เพื่อการสะดวกเพื่อความสะดวกก็ควรจะหลับตาเสีย แล้วก็ไม่ทำในใจว่าเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ใต้มือขวามือข้างบนข้างล่างอะไรหมดทำจิตให้ว่างจากความเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกเสียก่อนจึงจะเป็นพระธรรมอันสูงสุดไม่ถูกจำกัดด้วยทิศตะวันออกทิศตะวันตกเป็นต้นขอให้ทำจิตที่เป็นสมาธิลืมให้ขอบเขตจำกัดเหล่านี้เสียให้มีจิตว่างจากขอบเขตที่กักขังอย่างนี้เสียแล้วก็จะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระธรรมหรือพระพุทธและพระสงฆ์จึงเป็นการง่ายที่จะมีจิตใจถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทำจิตใจอย่างนี้ปราศจากเครื่องหุ้มห่อขีดกันอย่างนี้แล้วก็เหมาะที่จะทำการบูชาให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงหรือแม้แต่พระอรหันต์ที่แท้จริงเพราะว่าพระอรหันต์ที่แท้จริงย่อมหลุดพ้นแล้วจากสิ่งขีดขั้นจำกัดเขตหรืออะไรทั้งหมดแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็พยายามทำใจอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนี้ที่นี่เวลานี้เดี๋ยวนี้สักชั่วครู่หนึ่งก็ยังดีขอให้ทำใจตามนี้ทุกคนหลับตาเสียง่ายไม่มีทิศเหนือไม่มีทิศตะวันตกไม่มีประเทศไทยไม่มีอิสยาไม่มีกรุงเทพไม่มีเขาพุทธทองไม่มีอะไรหมดพระอรหันต์ทำไมยังนะพุทธนะ
สังฆมิยังพุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัสสะธัมมการังกะโรมาเส
คุณมีสามกัตตาม
า
คะนักขัตเตนะปุณณจันโทยุตโตยัตถาตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธจาตุรังคีเกสาวกสันนิปาเตโอวาทปาติโมกขังอุทธิสิตถาหิอัฏฐเตระสานิสัพเพสังเยวะที่นาสวานังสัพเพเตเอหิภิกขุกาสัพเพปิเตอันนามันติตาวะภะคะวะโตสันติกังอาคตาเวรุวันเนกัลลันทกานิวาเปมาคะปุณณมิยังวัฏฐมานะกัจฉาสายายะสัพพมิญจาสันนิปาเตภะคะวาวิสุทธุโปสะทังอากาสีอะยัง
อ
ัมหะกังภะคะวะโตเอโกเยวะสาวกสันนิปาโต
อ
โหสิ
ญ
าตุรังคิโก
อ
ัฏฐเตระสานิ
ภ
ิกขุสตานิ สัพเพสังเยวะ
ข
ีนาสวานังมยันธานิ
อ
ิมัง
ม
าฆาปุณมีนักขัตต
สมย
ัง ตักกาลสถิ
สัง
สัมปตา
อ
ิระปรินิพุตัมปี
ต
ัง ภะควันตัง อนุตรมานา
อ
ิมัสมิงตัสสะภะคะวะโตสักขีภู
เต
เจติ
เย
นัมเหหิ
ท
ี
ปะทูปะ
ปุพพาธิสักการะหิตังภะคะวันตังตานิจา
อั
ฏฐะเตระสานิภิกขุสตานิ
อ
ภิปูชยามะสาธุโนคันเตภะคะวาสัสสาวกสังโฆ
สุ
จิระปรินิพุ
โต
คุณเอหิ
อ
ะระมาโน
อ
ิเมสักการะทุกขตา
อ
ันนาการภู
เต
ปฏิคันหาโต
อ
ันห้ากลาง
ท
ีกรัตตัง
ท
ิตายา
สุ
ขายาสิชาบ้านจุดเทียนแห่งคนหลังคนหลังตั้งไว้ตรงหน้าเดี๋ยวขอสวดให้ชาวบ้านนะผู้สูงอายุคราวนี้ดูจะเป็นคุณอมรคุณจะเป็นผู้สูงอายุกับเพื่อนมาเดินมาอยู่หัวหน้านี่หน่อยคนโทอมรให้คนรู้จักซะด้วยจะแก่กว่าเพื่อนเนี่ยเขาเชิญมาอยู่ตรงหน้านี่ตรงหน้าที่แล้วก็มายืนตรงนี้แล้วจะได้ออกเดินเป็นหัวแถวผิดทางแท้ของนั่นนะผู้ชายให้คนนำอ่อนอยู่ว่าแท้ถ้าผู้ใดอยากจะเวียนก็ลุกขึ้นเวียนประทักษิณเพื่อจะเอาบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งถ้าถอดรองเท้าก็ได้บุญมากกว่าไม่ถอดปวดเท้าก็เดินขยักขยักเอาก็ได้อย่าโกรธพระเจดีย์ตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์เขาพุทธทองตรงที่พระนั่งอยู่นี่เคยมีพระเจดีย์องค์หนึ่งเมื่ออาตมามานั่นถูกขโมยขุดรื้อหมดหลุมลึกท่วมศีรษะเขาขุดพระเจดีย์เอาซักนี่เราก็ถมใหม่นี่อิฐลานี่เป็นอิฐพระเจดีย์องค์นี้นี่ก็เรียกว่าเวียนรอบพระเจดีย์องค์นี้ซึ่งเคยเป็นฐานรากและก็สัญลักษณ์ปูนปั้นนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์การเกิดสู่การตรัสรู้การปรินิพพานการแสดงธรรมจักรก็ถือเป็นพระเจดีย์ด้วยท่านเมื่อจะรู้สึกว่าเราเวียนประทักษิณแก่อะไรก็เวียนแก่พระเจดีย์ในฐานะว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธประจำประสงค์คำว่าเจดีย์เขาแปลว่าที่ระลึกสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกเราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ เมื่อจุดเทียนแล้วก็หันหน้ามาทางนี้แล้วกล่าวคำบูชาที่อาตมาจะเป็นผู้นำว่าเต็มเสียงหน่อย ไหว้ถูกต้องด้วย เอาหัวหน้าหันธรรมยังวันนี้เป็นวันมาฆปุณมีเพ็ญเดือน3พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆตรงกับวันพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ประการคือครั้งนั้นภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่เป็นสถีนาศกอุปสมบทแล้วด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาไม่มีผู้ใดร้องเรียกหรือนิมนต์มาแต่มาประชุมกันแล้วยังสำนักเวฬุวันณารามในเวลาตะวันบ่ายวันมาฆปุณมีเช่นวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมนั้นการประชุมพระสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ของพระภูมิพระภาคเจ้าในโอกาสอย่างนี้ได้มีครั้งเดียวเท่านั้นพระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่เป็นสักขีนาศกบัดนี้เราทั้งหลายมาประจวบเข้าแล้วกับมาฆปุณณมีสมัยซึ่งคล้ายกับวันจาตุรังคสันนิบาตมาระลึกถึงพระภูมิพระภาคเจ้าแม่ปรินิพพานนานแล้วจักเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุ 1,250 องค์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีเทียนและธูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้อันถือไว้แล้วในมือในเจติยสถานและเจติยวัตถุซึ่งเป็นพยานเป็นสัญลักษณ์ของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสาวกสงฆ์แม่ปรินิพพานนานแล้วแต่ก็ยังเหลืออยู่ โดยพระคุณทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดตลอดกาลนิรันดรขอจงทรงรับซึ่งสักการะบรรณาการของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญที่ก็เดินช้าช้าอย่างที่ได้ผลดีดินนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นที่ประสูติเป็นที่ตรัสรู้เป็นที่ปรินิพพานพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินท่านดินศักดิ์สิทธิ์